ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም መደብ ቋንቋ ትግሪና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ብላቲን ስርዓት ዕለት 25 ተሓሳስ ዝበዓል በዓለ ልደት ዘእግዚእነ ስዒቡ ዕለት 26 ተሓሳስ ብዝበዓል ዓመታዊ በዓለ ቀዳሜ ሰማዕቲ ቅዱስ እስጢፋኖስ ምኽንያት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልኡካነ ወንጌል ማሕበር ዘመሓድሮ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ በርናርዶ ቸርቨሌራ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልኪ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብ እስያ ብፍላይ ኣብ ቻይና፣ ህንድን፣ ኢንዶኔዥያን፣ የመንን፣ ፓኪስታንን ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስቲ ያን ዝፍጸም ግብሪ ኣሳዶ ኣዝዩ ከቢድን በዓለ ልደት ከየብዕሉ እውን ብዙሓት ከም እተገዱን ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ግብሪ ኣሳዶ ዝፍፀም እውን እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ብዙሓት ንማሕበረ ክርስትያን ዝጠበቆ ሰዓብቲ ሃይማኖት ሙስልምና እውን ከም ዘለዉ ገሊፆም 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ዝፍፀም ግብሪ ኣሳዶ ነቲ ዓብይ በዓል ልደት ዘእግዚኢነ ከም በዓል ዘይኮነስ ንዘብዕልዎ ንሓደጋ ዘቃልዕ ኮይኑ ኣሎ። ስለምንታይ በዓል ልደት ናይ ወዲ ሰብ ክብሪ እግዚኣብሔር እምበር ሰብኣዊ ስልጣንን ሓይ ልን ከም ዘይኮነ ዘበስር ብምዃኑ እዚ ዓብዪ ሰብኣዊ ክብሪ ብምብዓሎም ምኽንያት ብዙሓትን ስደትን መከራን ክቃልዑ ኮይኖም ናብ ደም ሰማዕትነት ዘብፅሕ ኩነት ካብ ጥንቲ ሎሚ ብዝያዳ ከም ዝረአይ ሓቢሮም። እዞም ኢጣልያዊ ተወላዲ ክፍለ ሃገር ፑልያ ኣባል ማሕበር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልኡካነ ወንጌል በዚ ማሕበር ናይ ዝመሓደር ናይ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመሓዳሪ ኣባ ቸርቨሌራ ኣብቲ በዓለ ልደትን ንፅገትን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘቕረቦ ርእሰ ዓንቀጽ ናይ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ጽሑፎም በዓለ ልደት ንጽገትን ጥሕሰት ሰብኣዊ ክብሪ ዝተራእየሉ ምዃኑ እንከመልክቱ ማርያምን ዮሴፍን ኣብ ቤተልሔም ዘሕልፎን ኣብ ቤተልሔም መብልዕ ማል ምውላድ ኢየሱስን ናይዛ ቅድስቲ ቤተሰብ ካብ ግብሪ ኣሳዶን ቅትለትን ንምድሓን ናብ ምስሪ ምስዳዶምን ተወኪሶም ብምትንታን ብዙሓት ከም ኢየሱስ ገዛእ ርእሶም ንኸድሕኑ ዝስደዱ ማሕበረ ክርስትያን ሞስልን ስደትን መከራን ዝወርዶም ኣሕዋት ጠቒሶም በዓል ልደት እንገዳ ስኢኖም ተነፂጎም ብዝነብርዎ ህይወት ዘብዕሉን ናይቲ ዝውለድ ህፃን ኢየሱስ ተመክሮ ብቐጥታ ናቶም ገይሮም በዓል ልደት ዘብዕሉን ብዙሓት ኣብ እስያን ዝተፈላለዩ ግብሪ ዓመፅን ግብሪ ኣሳዶን ዝተቃልዑ ማሕበረ ክርስትያን ከም ዘለዉ የመልክት። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብክርስትና እምነቶም ንስደትን መከራን ዝቃልዑ ማሕበረ ክርስትያን ብዝሒ ካብ ጥንቲ ንላዕሊ ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ኣዝዩ ልዑል እዩ እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ኣብ ጭቡጥ ኩነት ዝቆመ ሓቂ እዩ። ንኣብነት ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ እስያ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን መጠነ ሰፊሕ ፀረ ማሕበረ ክርስትያን ተግባር ዝተረኣየሉ ዓመት እዩ። ኣብ ሶርያን፣ ፓኪስታንን፣ ህንድን፣ ቻይናን፣ ሰሜን ኮርያን ዘሎ እዋናዊ ኩነት ይምስክሮ። ንጽገት ክርስትያንን ንጽገት እምነት ክርስትናን ብሰፊሑ ዝተራእየሉ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ንኣብነት ኩሎም ዜጋታት ንሓደጋ ዝተቃልዕሉ ኩነት እውን እንተኾነ ውህዳን ማሕበረ ክርስትያን ብቐጥታ ንከቢድ ሓደጋ ዝተቃልዕሉ እዩ። ብዙሓት ሰዓብቲ ሃይማኖት ሙስልምና ሃይማኖት መጋበርያ ሰላም እዩ ስለ ዝበሉ እውን ህይወቶም ንሓደጋ ይቃላዕ ኣሎ። ቤተ ክርስትያን ዕለት 26 ተሓሳስ ዓመታዊ በዓል ቀዳሜ ሰማዕት እስጢፋኖስ ኣብ እተብዕለሉ ዕለት ኣብ ብዙሓት ሃገራት እስያ በዓል ልደት ናይ ብዙሓት ህይወት ንሓደጋ ዘቃልዐ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ኢየሱስ ኣብ ዝተረኣየሉ እዋን ዝነበረ ታሪክ ሰማዕትነት ሎሚ እውን ኣብ እንነብረሉ ዓለም ዘሎን ብዝገደደ ደረጃ እውን ዝፍፀም ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ብዙሓት ሰዓብቲ ሃይማኖት ሙስልምና ኣሕዋቶም ክርስትያን ኢንዶኔዥያውያን ንሓደጋ ከይቃልዑ ዝጠበቁን ዝከላኸሉን በዚ ሰናይ ምግባሮም እዚ ናይ ገዛእ ርእሶም ህይወት እውን ንሓደጋ ዘቃልዑ ሰብ ፅቡቅ ድላይ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኣባ ቸርቨሌራ ማሕበረ ክርስትያን ስደትን ሰማዕትነትን ዝዳርጎም ናይ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ስለ ዝምስክሩን ስለ ሰብኣዊ ክብርን ፍትሕን ሰላምን ዝቆሙ ብምዃኖም እዩ። ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ስልጣን ንኣገልግሎት እምበር ንምግልጋልን ንተመላኽነትን ከም ዘይኮነ ስለ ዝምስክሩ እያቶም። ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ስልጣን ንገዛእ ርእሱ ፍጹምን ካህለይ ኩሉ ገይሩ ንምርግጋፅ እግዚኣብሔር ካብ ናይ ህዝብን ሃገርን ባህልን ልምድን ብምሕካኽ ኢእግዚኣብሔራዊ ሕብረተሰብ ክቐውም እዩ ዝደሊ። በንጻሩ ማህበረ ክርስቲያን ስልጣን አገልግሎት መዃኑ ይመስክር መጋበሪያ ሰላምን ፍትህን አርቅን ሐድነትን መዃኑ ይቃለ ከሃለ ሁሉ እግዚአብሔር ጥራህ እዩ ቢሉ ደው ይብል እዚ ሁሉ ንስደትን መከራን ሰማዕትነትን ይቃልዖ አብ አፍሪካን አብነት አብ ምስሊ ሰማዕትነት ክርስቲያን ዕለታው ተመክሮ ኮይኑ አሎ አብ አሜሪካ እውን ሰብ ዘማዕ ከለዘይ ኮነ ሰብ ሰርሖ እግዚአብሔር ዘማዕ ከሉ ልምድታት ክሰፍሕ ትርኢ እዚ ኩሉ እዚ ማሕበረ ክርስቲያን ንስደትን ሰማዕትነትን ዘቃልዕ እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም